tämän sunnuntaipäivän pyhän evankeliumitekstin me luemme Luukkaan evankeliumin 7. luvusta. Siihen aikaan meni Jeesus kaupunkiin, joka nainen kutsutaan. Ja hänen kanssansa meni monta hänen opetuslastansa ja paljon väkeä. Mutta koska hän kaupungin porttia lähestyi, katso, kuollut kannettiin ulos, joka oli äitinsä ainoa poika, ja se oli leski. Ja paljon kaupungin kansasta kävi hänen kanssansa. Koska Herra hänet näki, armahti hän hänen päällensä ja sanoi hänelle, älä itke. Ja hän meni ja rupesi baariin ja kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Ja kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi sen äitillensä. Ja pelko tuli kaikille ja he kunnioittivat Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän sekaamme. Ja Jumalan hänen kansaansa etsinyt. Ja tämä sanoma kuului hänestä kaikkeen Juudean ja kaiken sen lähimaakunnan ympäri.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme tänä päivänä ja iankaikkisesti. Kuulimme pyhän evankeliumin, nainen lesken ojan kuolleista herättäminen. Olemme tässä tämän päivän tekstissä hämmästyttävän radikaalin tapahtuman äärellä, joita ei normaalisti ihmiselämässä tapahdu. Kuollut herätetään. Hautajaissaattue pysähtyy, kun vastaan tuleva mies pysäyttää sen. Näkee lesken tuskan ja surun, menee arkun äärelle, puhuttelee kuollutta ja sanoo tälle, nouse ylös. Mitä jos näin olisi tapahtunut esimerkiksi muutaman viikon takaisin ystäväni Hannu Laaksosen hautaus saattuessa? Sellaista ei kuitenkaan tapahtunut edes Jeesuksen maanpäällisessä toiminnassa kuin 3 kertaa. Se ei ollut hänen keskeisin toimintansa. Uusi testamentti kertoo vain 3 tapausta, joissa Jeesus herätti jo ajallisesti kuolleen ihmisen. Muistamme nämä tapaukset. Jairuksen tytär, Lasarus ja tämä nainen lesken poika. Tosin hän kyllä Matteuksen 10. luvun mukaan lähettäessään opetuslapsia julistamaan Jumalan valtakuntaa, sanoi myös opetuslapsilleen, saamme ymmärtää sen kaiken tason kehotuksena, kuolleita herättäkäät. Vaikka ymmärrämme ja yleensä sovellamme tätä hengellisesti kuolleiden herättämiseen, ei Jeesus itse kuitenkaan sitä rajaa siihen. Monien tuntema Kiinan lähetyssaarnaaja rovasti Päivö Parviainen, jonka sanan olen tottunut luottamaan, kertoo tai väitti näin. Tällaisen ruumiillisesti kuolleen heränneen, kun Mao Tse-tung, jonka tunnuslause oli, että valta kasvaa kiväärin piipusta. Ilmeisesti tilanteessa, jossa kommunismi oli valtaamassa Kiinan ja kristityt oli äärimmäisessä puristuksessa, joutuivat kristityt todistamaan, että Jumalan sana oli tosi. Rovasti Parviainen sanoi, että tällöin kuollut heräsi. No, meidän on helpompi puhua Kiinassa tapahtuvista ihmeistä kuin omassa elämässämme ja meidän keskellämme. Mutta näin hän todisti. Nuo kolme Uuden testamentin tapausta, tai Jeesuksen maallisen toiminnan tapausta, Jairuksen tytär, Nainin lesken poika ja Lasaruks, ne olivat suuria ja poikkeuksellisia Jumalan ihmeitä myös Jeesuksen toiminnassa, jossa Jeesus hetkellisesti paljasti jumalallisen voimansa. Ajallisesti kuolleiden herättäminen ei kuitenkaan ollut hänen toimintansa keskipiste, ydin. Ydin oli suurempi ja syvempi. Sen ydin oli kantaa ristille koko maailman syntivelka. Kohdata ristillä synnin tuoma kirous. Se kirous, jonka Aadamin lankeemus oli tuonut maailmaan ja meille. Kohdata meidän sijastamme Jumalan viha, synnin tuoma tuomio ja saattaa vanhan testamentin ennustama ilosanoma, eli evankeliumi täyteen voimaan. Julistaa riemusanoma, ettei yksikään huku, joka uskoo Jeesuksen Kristuksen päälle, vaan saa iankaikkisen elämän. Herättää synteihinsä kuollut iankaikkisesti elämään. Elämään, joka alkaa jo täällä ja jatkuu iankaikkisesti taivaassa. Tämä on Jeesuksen varsinainen tehtävä meidän kohdallamme. Ja tällöin on kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin ajallisesta kuolleista herättämisestä. Tällöin on kysymys synteihinsä kuolleen herättämisestä. Tällaisesta kuolleista herättämisestä, synteihinsä kuolleen herättämisestä antaa apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä hyvän kuvauksen. Tällaisen: Jumala herätti teidät kuin te kuolleet olitte ylitse käymisten ja syntein tähden, joissa te muinen vaelsitte tämän maailman juoksun jälkeen, ja sen pääruhtinan, jolla tuulessa valta on, nimittäin sen hengen jälkeen, joka nyt epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa, joiden seassa me myös kaikki muinen meidän lihamme himoissa vaelsimme ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen, ja me olimme luonnostamme vihan lapset niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka rikas on laupiudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, kuin me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt. Sillä armosta te olette autuaiksi tulleet, ja on meidät ynnä hänen kansansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Näin apostoli siitä kuolleesta herättämisestä, hengellisesti kuolleen herättämisestä. Tänään kuitenkin edessämme on yksi noista kolmesta kertomuksesta, jossa Jeesus herätti ajallisesti kuolleen, osoittaen näin jumalallisen voimansa myös ajallisen kuoleman yli. Elämän Herra sanoo tekstissämme kuolleelle sanat, jotka tekevät kuolleen eläväksi. Rupesi paariin ja sanoi: nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Ja teksti toteaa: niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Näin hän vahvistaa uskoamme Jeesuksen kaikkivaltiaisuuteen. Ei vain hengelliseen todellisuuteen, vaan koko luodun elämän todellisuuteen. Ja siihen, minkä uskon tunnustuksessa lausumme, että hän kerran herättää kaikki kuolleet. Pisin Atanasiuksen uskon tunnustus lausuu sen seuraavilla sanoilla: Kristus on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. jonka tulemiseen kaikkien ihmisten pitää ruumiillisesti nousemaan kuolleista ja tekemään tili kunkin töistänsä. Jotka hyvää ovat tehneet, käyvät iankaikkiseen elämään, mutta jotka pahaa ovat tehneet, joutuvat iankaikkiseen tuleen. Tämä on oikea yhteinen kristillinen usko, joka ei sitä totisesti ja vakaasti usko, eihän voi autuaaksi tulla. Näin Atanasiuksen uskon tunnustus. Ja tätä Raamatun tunnustusta, kristikunnan tunnustusta, sen tosiasia eivät poista polttohautaukset tai ruumiin tuhkan sirotteleminen mereen tai tuuleen. Mutta Kristus on siis myös ajallisen elämän Herra, jolle on annettu kaikki voima ja valta sekä taivaassa että maan päällä. Hän on kaiken luoja ja holhoja. Isä meidän rukouksessa Herra Jeesus opettaa meille nämä kaikki puolet meidän elämästämme, sekä tämän elämän että myös iankaikkisuuden todellisuuden ja pelastuksen tarpeen. Siksi hän opettaa meitä rukoilemaan sekä tämän elämän tarpeita ja tämän elämän hädissä, että myöskin iankaikkisen elämän tarpeita. Isä meidän rukouksessa hän opettaa rukoilemaan tämän elämän tarpeita. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Koko tämän pyynnön rikkaudessa, jonka katekis pukee sanoiksi, jonka selitykseen emme saisi kristittyinä kyllästyä. Näin katekismus. Kaikki, mitä ruumiin ravinnoksi ja tarpeeksi tulee, kuin on ruoka, juoma, vaatteet, koti ja kartano, pelto, karja, raha, tavara, hyvä puoliso, kuuliaiset lapset, uskollinen perhe, hurskas ja hyvä esivalta, hyvä hallituksen meno, tarpeellinen ilma, rauha, terveys, hyvät tavat, kunnialliset menot, uskolliset ystävät, hyvät kylänmiehet ja muita sen kaltaisia. Kuinka elämän läheinen rukous tuo onkaan. Ja samassa Isä meidän rukouksessa hän opettaa lyhyesti, mutta painavasti koko meidän ikuisuuttamme koskevan rukouksen. Anna meille meidän syntimme anteeksi, koska syntien anteeksi saamisesta riippuu autuutemme. Näinhän on sekä ajallisen elämän Herra että ikuisuuteen asti ulottuvan elämämme Herra. Ja juuri tämän päivän tekstissä nainen leskestä ja hänen pojastaan näemme, kuinka tarkasti ja sydämellisesti hän näkee, tuntee ja ymmärtää ihmisen koko elämän ja sen tarpeet. Me emme aina kristittyynäkään ehkä ymmärrä täysin toisiamme. Mutta hyvin ihana ajatus on, että Jeesus ymmärtää meidät jokaisen ja meidän tarpeemme. Hän näkee syvemmin ja paremmin ja tietää tänäänkin meidän jokaisen ilomme, tarpeemme, surumme, elämän kaaremme. Niin kuin laulussa lauletaan, sinä Jeesus lähde kaiken hyvän, tunnet meistä jokaisen. Se on ihana asia, että joku tuntee meidät oikein ja täysin. Tässä edessämme on hautajaissaattue. Ja leski ainoan poikansa kuolee ruumiin äärellä. Varmasti tunnemme jokainen omassa tunnossamme, kuinka sittenkin vähän jaksamme ottaa osaa ja kantaaksemme toisen ihmisen tuskaa ja hätää ja surua. Tuon tapahtuman nainissa on täytynyt olla dramaattinen, jos me siirrämme tuon tapahtuman, tutun tapahtuman, jonka tuttuuteen saatamme vähän turtua. Siirrämme sen vaikkapa Euran hautausmaalle tai Lapin hautausmaalle tai Kiukaisten hautausmaalle. Ruumisvaunut pysäytetään. Jollakin on arvovalta pysäyttää ja sanoa sekä leskelle se todellinen lohdutuksen sana, että puhutella kuollutta sillä tavalla, että kuollut tulee eläväksi. Hän näki leskiäiden tuskan ja surun, kuinka tämän ainut ajallinen turva vielä sen ajan tuommoisessa sosiaalilainsäädännössä, jos näin voimme sanoa, oli otettu pois. Hän oli leski, puoliso oli kuollut ja ei ole varmaan pitkälle rakennettua sosiaaliturvaa. Ainut poika on kuollut. Jeesus näki tämän, pysäytti paarit ja lausui leskelle ensiksi, älä itke. Näinkin Jeesus lausui, että jumaluus ei ole joku kaukainen, elämää ymmärtämätön, murrosikäisen asioita ymmärtämätön, työn puurteissa elävän ihmistä ymmärtämätön tai vanhuksen vaivoja ymmärtämätön, vaan hän näkee ja tuntee meidät. Älä itke. Ja sano sitten nuo jumalalliset kuolleetkin elon herättävät sanansa. Nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Saakoon hänen kuolleet elon herättävät sanansa, sanan syvimmässä merkityksessä ja kaikilla tasoilla kohdata myös meidän jokaisen elämämme. Valaista, virvoittaa, elvyttää, puhutella. Missä olen? Missä olet? Minne olen menossa? Minne olet menossa? Saakoon hän pysäyttää myös jokaisen ihmisen kuoleman paarit, jossa ei olla menossa kohti taivasta. Ettei kukaan ajautuisi hengellisesti kuolleena, synteihinsä juuttuneena, niiden valtaamana ilman uskoa ja toivoa kohti iankaikkisuutta. Sillä Jeesus on ennen kaikkea elämän Herra, joka evankeliumin kautta täyttää meidät sillä elämän rikkaudella ja runsaudella, jolla on sekä ajallisen että iankaikkisen elämän lupaus. Sen elämän tuntemisessa niin runsaasti rikastunut apostoli Paavali kuvaa tätä, itse asiassa tämän päivän epistolassa, Efesolaiskirjeen 3. luvussa, ikään kuin haluten meillekin jakaa sitä. Tämähän onkin rukouksessa, ja tämä oli hänen rukouksensa sisältö, tuo epistola, että hän, Herra Jeesus, Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, antaisi teille voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte. Hieno visio, että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte. 1. Johanneksen kirjeen, muistan 2. luvussa, se annetaan ikään kuin nuorukaisille, jotka kaipaavat voimaa ja poveria elämänsä. Että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte sisällisessä ihmisessä. Että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Että te olisitte rakkauden kautta juurtuneita, perustetut, että te selkeästi käsittäisitte kaikkien pyhäin kanssa, mikä leveys ja pituus ja syvyys ja korkeus oli, niin kuin Timo äsken alttarilta tämän saman luki. Ja Kristuksen rakkauden tuntisitte, joka kaiken tuntemisen ylitse käy. Kuinka hieno visio, hieno rukous, hieno kaipaus, niin kuin peura himoitsee vesipurjolle, olkoon meidänkin elämässä, tämä rukous ja kaipaus. Vahvistuisimme sisällisen ihmisen puolesta kaiken töhkän keskellä, mitä meidän lihassamme, ympärillämme ja tässä ajassa on. Ja hän sanoi vielä näin, ja tämä ei ole ylisanoja, vaan siitä hänen rukousta, että te olisitte kaikella Jumalan täydellisyydellä täytetyt. Me voimme ajatella sen hyvin raadollisesti, jollakin me olemme täytetyt. Ja jos Jumala evankeliumin kautta täyttää meitä uskolla, Kristuksen rakkauden tuntemisella, niin sillähän me toivomme olevamme täytetyt, me kiusatut ihmiset, jonne tunkee kaikkea muuta meidän elämässämme. Saatana on kuitenkin kääntänyt epäuskoisten silmät nurinpäin. Muistan kiukaisten ajoilta, kun oltiin järjestämässä juhlia. Mietittiin, minne ne sijoitettaisiin. Silloin eräs henkilö totesi, ei seurakunta kodille, siellä on sellainen hautajaistunnel. Hänellä oli selvästi silmälasit väärinpäin. Ei Jeesus, hänen ristinsä ja sovintoverensä, edusta kuolemaa, hautajaista, vaan elämää ja iankaikkisuutta. Sillä hän on ennen kaikkea elämän Herra ja vielä enemmän, hän on itse elämä. Sanohan hän itse, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja niin kuin hänen uskollinen todistansa Johannes, jolla oli kirkkaat silmät. Ei ollut hämäryyttä tässä näyssä hänellä, jonka silmissä oli runsas pyhän hengen silmä, voide sanoa. Hänessä, siis Kristuksessa, oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Hän on se, joka antaa elämän myös synteihinsä kuolleille ihmisille. Ja toinen kirkassilmäinen, apostoli Paavali, kun hän katselee sanallaan, tai Jumalan sanalla, tai kyllä hän näinkin sanoo oikein ymmärrettynä, minä teidät synnytin, kun hän puhuu valheapostoleista ja näistä muista, jotka sotkee asioita. Minä teidät synnytin, kun hän sai käyttää niin puhtaana, voimallisena ja kirkkaana uudesti synnyttämää evankeliumia. Kun hän katsoo sitä laumaa, jonka hän Jumalan armosta on saanut synnyttää, hän kertoo, mitä oli tapahtunut. Hän herätti teidät, kun te kuolleet olitte ylitse käymisten ja synteen tähden. Ja kun me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt, sillä armosta olette te autuaiksi tulleet. Ja on meidät ynnä hänen kansansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Ihmeellinen evankeliumin työ ja pyhän hengen työ, jos ihminen mieltyy taivaallisiin, istutetaan taivaallisiin menoihin. Hän, Kristus, on elämän puu, josta tänäänkin vuotaa elämä, ei kuolema ja synkkyys, vaan elämä ja autuus. Ilman häntä ja hänen kuolleet eläväksi tekevää evankeliumiaan me kuihdumme, tulemme sidotuiksi. Me näivetymme. Hän on se viinipuu, josta vuotaa sekä ajallisen elämän siunaus ja voima, että iankaikkinen elämä, jota mikään ei voi sammuttaa. Tulee mieleen se 200-luvun pyhimys, tai voisi sanoa, että Jumalan pyhä, Kristuksen armahtama, kristitty, marttyyri, pyhä Laurentius, jota kärvennettiin niin kuin hänen symbolinsa on parila, jolla kärvennetään kalaa ja lihaa ja ihmislihaa. Perimätieto toteaa pyhän Laurentiuksen sanonta, kun häntä kärvennettiin siinä, että toinen puoli on jo kypsä, kääntäkää toiselle puolelle. No, ne on perimätietoa eikä raamatun sana, mutta se henki on kuitenkin oikea, se, että Jumala voi, ja monen marttyyrin, kyllähän se on aina ihme, että verimarttyyri voi mennä iloten kuolemaan. Ei se ole inhimillistä, vaan se on jumalallista, Jumalan pyhän hengen työtä, mitä hän yksi voi tehdä. Kun pidin, voisi sanoa, elämäni ensimmäisen puheen 1974 maaliskuussa pappisvihkimyksen jälkeen kahvitilaisuudessa kiukaanlaisessa kodissa ja selasin Raamattua, mistä pitäisi spontaanin puheen. Siellä tuli Johanneksen evankeliumin 15. luvun alku. Jeesuksen sanat, luen katkelman. Minä olen totinen viinipuu, viinapuu on vanhassa käännöksessä. Pysykkäätte minussa ja minä teissä, niin kuin ei oksa taida itsestänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette tekään, jollette minussa pysy. Joka minussa pysyy, ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, se heitetään ulos niin kuin oksa ja kuivettuu, ja ne sidotaan kokoon ja heitetään tuleen ja palavat. Jos te minussa pysytte, ja minun sanani pysyvät teissä, mitä ikänä te tahdotte, niin anokaat ja te saatte. Siinä minun isäni kunnioitetaan, että te paljon hedelmää kantaisitte ja tulette minun opetuslapsekseni. Rakkaat ystävät, meillä on annettu opetuslapsen tehtävä. Matteuksen 10. luvussa, kuolleita herättäkää. Jeesuksenkin elämässä ajallisesti kuolleen herättäminen oli poikkeus, se ei ollut varsinainen. Ja meidänkin elämässä se keskeinen tehtävä on, että saisimme armon olla kuolleita herättämässä ja Jumalan sana saisi meitä itseämme herätellä ja pitää taivaallisissa menoissa. Siksi tarvitsemme Jumalan sanaa ehtoollista, synninpäästöä, armonvälineitä, että itse pysyisimme hereillä. Se ennen kaikkea merkitsee, että evankeliumi, Jumalan voima, kirkkaana ja kirvoittavana ja täysiäänisenä saa kaikua sekä keskellämme että ennen kaikkea myös omaan sydämeen asti ja herättää hengellisesti kuolleita, näivettyneitä. Tämä ääni, saat uskoa syntisi anteeksi, missä Jumala antaa sen äänen kaikua sydämen läpi. Siellä syntyy yksi sydän ja yksi sielu. Päivän evankeliumi antaa kauniin todistuksen Jeesuksen voimasta. Se saa kansan tungeksimaan hänen peränsä. Miksi he tungeksivat? He kuulivat elämän sanan. Koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki, niin kuin evankelista Luukas todistaa. Tunkeutukaamme mekin häntä koskettamaan, sillä tänäänkin hänestä lähtee voima, joka parantaa. Tunkeutukaamme. Raamatussakin on tunkeutuja. Sakkeus unohti virkamies arvovaltansa ja kiipesi puuhun. Tuli kova hengellinen jano ja hätä. Nainen, joka sairasti punaista tautia, eli verenjuoksutautia, tungoksen läpi niin, että Jeesus ei nähnyt sitä isoa porukkaa, näki sen ihmisen, joka tunkeutui koskettamaan Jeesusta uskossa. Ja saakoon Jeesus koskettaa meidän paariamme, ja jossa monesti pää nuokuksissa kristittyinäkin saatamme kulkea. Rakkaat ystävät, meillä on keskellämme, voimme sanoa, maailman suurin asia, maailman suurin lohdutus, evankeliumin lohdutus, synnin päästössä, evankeliumin saarnassa ja pyhässä ehtoollisessa. Jeesus herättää kuolleet, antaa elämän. Herätköön meissäkin voimakas uskallus hänen peränsä ja jano Jumalan armoon ja hyvyyteen. Ettemme juutu myöskään omaan huonouteemme, katselemaan kuollutta ruumistamme ja omaa raadollisuuttamme. Kuinka kaunista onkaan, kun täällä joku kiittää Jumalaa, tulee Jumalan lohduttamaksi. Sillä hän ristiinnaulittu on täynnä elämää. Sitä elämää hän on tullut antamaan meille. Siksi kokoonnumme, että uskoisimme, että evankeliumi olisi ohjus, joka ei osuisi viereen, vaan osuisi omalle kohdalle ja tekisi tehtävänsä, että me hänen henkensä kautta väkeväksi tulisimme sisällisessä ihmisessä, että Kristus asuisi uskon kautta omassa sydämessä asti. Apostoli sanoo asettuen itse alimmalle portaalle. Se on totinen sana ja kaiketi mahdollinen vastaanottaa, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan, joista minä suurin olen. Paljon sanottu apostolilta. Tämä meidän on uskottava, siihen omakohtaisesti tartuttava. Kyllä hän tietää, mitä tekoa me olemme. Jos itse korjailemme itseämme, emme tule koskaan valmiiksi. Jää vain heikkous ja voimattomuus, mutta kun Jumalan uudesti synnyttävä ja uudistava evankeliumi kirvoittaa sydämen, menee sydämen läpi, hän muuttaa kaiken, sitä pyydämme. Kuinka sydämellinen ja kaunis lohdutus onkaan tämän päivän evankeliumi, Jeesus tulee elämän tilanteeseen, jossa ihmismahdollisuudet ovat loppuneet. Hän ei tule päivittelemään, vaan kohtaamaan elämän Herrana, antamaan synnit anteeksi, antamaan uutta voimaa. Kiitetty olkoon Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, laupiuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka meitä lohduttaa kaikessa meidän vaivassamme, että me taitaisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa vaivassa ovat, sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa. Aamen.